Novembrska izdaja naše skupne oddaje bo v znamenju inovativnih pristopov k približevanju slovenskega jezika mladim. Doba družbenih omrežij zlasti doraščajoči mladini namreč ponuja nove vzorce pisnega sporočanja, ki večinoma dokaj poenostavljajo oblikovanje besedil, kar potem včasih povzroča tudi vrzeli v obvladovanju knjižnega jezika. Strokovnjakom pojav nikakor ni nov, saj se razpravam o vplivu novih tehnologij na sposobnost oblikovanja in sporočanja besedil posvečajo že vsaj dobro desetletje, in to predvsem z ozirom na mlade. Trudijo pa se tudi z izdelovanjem pripomočkov za učinkovitejše približevanje slovenskega jezika mladim. Najnovejši med njimi je portal Franček, ki bo nekakšna odskočna deska za tokratno razpravo, pri kateri bodo sodelovali Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in koordinator projekta Franček, ki se nam oglaša iz ljubljanskega studija, gostja v tržaškem studiju, doktorica didaktike književnosti in jezika ter raziskovalka na Slovenskem raziskovalnem inštitutu Trstu Maja Melinc, ter dr. Miha Vrbinc, strokovni nadzornik na oddelku za manjšinsko šolstvo na izobraževalni direkciji za Koroško. Pozdravljeni vsi trije, dr. Ahačič iz Ljubljane, pozdravljeni.
Dobar dan.
Dr. Miha Vrbinc v Celovcu, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Prav lep pozdrav.
V Trstu pa, kot rečeno, dr. Maja Melinc, pozdravljeni in dobrodošli.
Dobar dan.
Dobro, začel bi s tako splošnejšim vprašanjem za vse tri sogovornike. Poklicna okolja na zadnje, recimo v zadnjih letih, od uslužbencev večinoma ne zahtevajo več brezhibnega obvladovanja slovenščine. Čemu naj bi se torej mladi sploh tako vestno učili knjižnega jezika? Začnimo v Ljubljani pri dr. Ahačiču.
Sam nisem zaznal, da bi se v najrazličnejših poklicnih okoljih kaj veliko spremenilo. Dejstvo pa je, da je v minulih 30 letih po osamosvojitvi slovenščina odrasla, da se zdaj uporablja v resnično različnih okoliščinah in tudi, da se uporablja v najrazličnejših zvrsteh. Zagotovo obstaja še obilo poklicev, v katerih je dobro znanje slovenščine v resnici odskočna deska za to, da si sploh lahko sprejet v službo. Jasno pa je, da se na primer pri zaposlovanju avtomehanikov ne bo preverjalo, kako dobro govori o knjižni jezik.
Se strinjate tudi vi, dr. Vrbinc, da je stanje recimo bolj rožnato od tega, kakršnega sem opisal sam?
Se strinjam, v tej obliki namreč ne morem potrditi, da bi se na trgu podjetja ne brigala za to, da bi bila knjižna slovenščina ne upoštevana ali pa ne tako uporabljena, kajti za vsako podjetje je pomembno, kako se predstavlja v stiku s strankami, z javnostjo in ravno na področju komunikacije je ustrezno jezikovno znanje in vedenje, torej tudi raba, še kako pomembno, saj gre tako rekoč za izkaznico podjetja. Prav zaradi tega pa gre tudi za ustrezno pridobivanje jezikovnega znanja od vsakdanje rabe jezika preko izobraževalnega jezika v šoli, prav do strokovnega jezika, ki ga uporabljam v svojem poklicnem svetu. In tukaj so seveda tudi vse jezikovne ravni potrebne, glede na sporazumevalno okolje. Narečje ima svoje mesto v neposrednem stiku z domačim kupcem, zborni jezik pa seveda svojo vlogo pri komunikaciji v širšem okolju.
Kaj pa tu pri nas, recimo, kako to stvarnost spremljate in kaj zaznavate, dr. Melinc?
Se bom kar navezala na svojo sogovornika in sicer res je, prej ali slej je raba knjižnega jezika naša osebna izkaznica javnosti. Ne? V dnevu uporabimo več različic. Recimo v poklicnem okolju, kjer se od nas to pričakuje, seveda standardno knjižno slovenščino, potem mogoče, če se navežem na šolsko rabo v zbornici, pogovorno slovenščino, potem mogoče doma narečje v pogovoru z mladostniki slenk. Torej, nek kompetenten govorec obvlada vse različice jezika. Se pa seveda v nekaterih poklicnih okoljih pričakuje in upravičeno zahteva standardno knjižno slovenščino, zlasti za tiste, ki posredujejo jezik drugim. In to velja tukaj za Slovence v Italiji, prav konkretno za šolsko okolje, pedagoški kader, javne ustanove, javne medije, ki posredujejo jezik javnosti. Seveda to ne pomeni, da je pogovorni jezik manj vreden. Pravzaprav imamo v situaciji Slovencev v Italiji ravno obrnjeno diglosijo. Govorimo o tem, da je priložnosti za neko sporazumevanje v slovenščini, neko praktično sporazumevanje manj in zaradi tega tudi besedišča iz splošno sporazumevalnih vzorcev mogoče manj kot neke knjižne šolske slovenščine.
Dobro, zdaj pa k jezikovnim interferencam, o tem se že dolgo razpravlja. Recimo, začnimo v Ljubljani in to recimo v primeru vdorov recimo angleških jezikovno-skladenskih obrazcev v pogovorno in pa tudi knjižno slovenščino mladih. Doktor Ahačič, je to problem, ki se recimo rešuje ali se še poglablja v Sloveniji?
Sam bi se navezal na to, kar sem povedal že v uvodu. Slovenščina je odrasla, mi pa smo navajeni, da jo še vedno obravnavamo z obrazci iz 60-ih, 70-ih let prejšnjega stoletja, ko je bilo tistih, ki so v javnosti govorili in pisali precej manj in smo bili zato lahko dejansko v stiku zgolj z najvišjo možno obliko slovenskega knjižnega jezika. Zato smo se navadili, da se stalno pritožujemo nad slovenščino, da znamo govoriti o slovenščini samo na tak način, da jo kritiziramo. In zlasti v zamejstvu je to postal velik problem, kako naj mladi radi uporabljajo jezik, če slišijo, da je vse, kar delajo, narobe. Zato je moj odgovor, kar se tiče vpliva tujih jezikov, kar se tiče vpliva interferenc za osrednjo Slovenijo, takšen, da ta vpliv ni nič kaj večji in tudi nič kaj manjši, kot je v vseh jezikih v sodobnem globalnem svetu. Dejstvo je, da prihaja vsak dan tako v slang kot v pogovorni jezik, pa seveda mnogo počasneje tudi v knjižni jezik, mnogo najrazličnejših besed in tudi skladenskih obrazcev iz tujine, iz tujih jezikov, zlasti iz angleščine v srednjem delu Slovenije, vendar pa se jih hkrati tudi zelo malo ohrani. Ko smo delali pregled novih besed, ki imajo daljšo časovno dobo v slovenskem knjižnem jeziku, smo ugotovili, da je ta razvoj v resnici popolnoma normalen, da ne gre za tako veliko količino besed, kakor bi si morda mislili. Bi pa ob tem povedal še to, knjižni jezik soustvarjamo mi vsi, to je naš knjižni jezik, tudi slovenščina na Koroškem, slovenščina v Italiji je slovenski knjižni jezik. Vse to opazujemo, skušamo popisovati in to, da mladi uporabljajo jezik, ki je zaznamovan tudi s tujimi jeziki, da se igrajo z jeziki, to ni nič tako slabega, če pomislimo, da se je to dogajalo že v starem Rimu, ko so mladostniki v latinščino zelo radi vpletali starogrške besede.
Doktor Vrbinc, obstaja mogoče tudi pri vas, tu pri nas namreč v Italiji, smo že skovali nov izraz, to se pravi itavenščina, ki se je razširila predvsem med mladimi. Ne? Obstaja pri vas recimo ena nemškovenščina?
Je res tako, da se jeziki seveda med seboj povezujejo, so med seboj v stiku in z izrazi v enem, dan danes ponavadi angleškem, ampak seveda tudi iz nemščine, si pomagamo v drugem jeziku, torej v slovenščini. Pričemer pa opažam, da je nemščina recimo glede angleških izposojenk veliko manj stroga ali pa inovativna, kot je to slovenščina, kjer se zelo hitro pojavljali prenosi, prevodi, če le spomnim na področje informacijske tehnologije in na to sem, kot govorec slovenščine, pravzaprav zelo ponosen in smo lahko ponosni vsi, da to v slovenščini res tako dobro deluje. Kar opažam v svojih prispevkih za verski tednik Nedelja, slovenščina za vsak dan se imenujejo, poskušam čim bolj aktualno oskrbovati slovensko govoreče na Koroškem z ustreznim izrazjem, ki ga poznajo večinoma le iz nemških medijev, iz nemškega okolja. Tako je tam govor vedno o pogoju 2G ali 3G, v slovenščini pa bi temu potem ustrezal PC oziroma PCT. In podobno je tudi pri strokovnem izrazju, na primer v šolstvu. Tu moramo na Koroškem, tako rekoč, za slovenščino na Koroškem ustvariti izrazje, ki je bliže avstrijsko-nemškemu izrazju. Govorimo pač o višjih šolah v Avstriji in to so gimnazije in poklicno izobraževalne višje šole, v Sloveniji pa so to srednje šole. Srednja šola v Avstriji ustreza predmetni stopni slovenske osnovne šole in tako naprej. Torej gre že za to, da moramo na Koroškem ustvariti koroško slovenščino, da lahko v okolju, ki je dvojezično, ustrezno delujemo.
Doktor Melinc, vi ste poučevali slovenski jezik in kulturo na slovenskih šolah v Italiji. Ste bili mogoče presenečeni nad slovensko-italijanskim slengom, na katerega ste najbrž naleteli vsaj med odmori?
Tako danes smo jo že imenovali itavenščina, je pravzaprav pričakovana, je nek odraz mladih, govora mladih, čeprav moramo to omeniti, da ne govorimo o čistem slengu mladih, ampak je itavenščina za vse starostne skupine, je prisotna v vseh starostnih skupinah. Če se poigravamo z jezikom in so tukaj res govorimo o interferencah, paronimih, kalkih in se jih zavedamo, s tem ni čisto nič narobe, je neka, vzbuja neko toplino, povezanost skupnosti. Če pa se soočimo s besediščem, za katerega potem res ne poznamo ustreznega knjižnega izraza, se pojavi pa mogoče res težava. Ampak ta nabor tega besedišča, ki se širi, je seveda nekakšna posledica tudi tega, da mladi spremljajo radi italijanske televizijske oddaje, spletne strani, tiskane medije, da mogoče ne najdejo enako zanimivih vsebin ali pa ne poznajo, ne da jih ni, enako zanimivih vsebin v slovenščini. In pa tudi velik del imajo tukaj tudi socialno omrežje. Kdo je njihov prijatelj, spletni prijatelj, temu namenijo potem tudi obliko besedišča. In vse to je povezano, ne? Predvsem socialna mreža, ki jo ti mladi imajo.
Dobro, in ko smo že pri socialnem vidiku jezika in uporabe raznih oblik jezika, seveda moramo, ko govorimo o mladih, omeniti družbena omrežja. Na njih se mladi, kot smo slišali, večinoma srečujejo, zlasti v teh pandemičnih časih. Vprašanje spet za vse tri sogovornike. Naj se recimo v slovar unesejo te skovanke, okrajšave, tudi pismenke, pa novi izrazi, ki nastajajo na družbenih omrežjih, zlasti med mladimi, ali bi bil morda primernejši kakšen poseben slovar, namenjen izključno mladim ali pa ne samo izključno njim? Začnimo spet v Ljubljani pri dr. Ahačiču.
Mi moramo tu ločevati med knjižnim jezikom in pa pogovornim jezikom, ki se je v dobršni meri v današnjem času preselil na družbena omrežja. Mi se s pomočjo sodobne tehnologije zelo veliko pogovarjamo na tak način, da pišemo. Zato so se pojavili tudi v takšnih pogovorih razni emoji in drugi znaki, s katerimi nadomeščamo vse tiste prvine pogovora, na katere smo sicer navajeni in brez katerih bi določeno besedilo slabše razumeli. Skratka, v takšnih primerih ne gre za knjižni jezik, to ni knjižna slovenščina, to je pogovorna slovenščina. In tu je v resnici se zgodila pa edina velika sprememba, na katero pa jezikoslovci moramo biti pozorni in o kateri se mora ljudi veliko bolj osveščati, kakor se jih je morda doslej. Namreč, zakaj gre? Danes mladi, pa tudi stari, mnogo več pišemo in mnogo več beremo, kakor so pisali ali brali kadarkoli v zgodovini. Le da je mnogo besedil, ki jih pišemo in mnogo besedil, ki jih beremo, neknjižnih, hkrati pa so tudi mnoga knjižna besedila nižje kvalitete. Zato moramo biti pozorni, da ta raba zapisovane pogovorne slovenščine ne vpliva na tiste položaje, ko pa moramo tudi pisati, govoriti knjižno. In tu je pa naloga sodobnega jezikoslovja, da čim bolj opozarja na zvrstno neenotnost današnjega tudi zapisovanega jezika in da vzpodbuja branje zahtevnih, kompleksnih in dolgih besedil. Danes smo mnogi, ne samo mladi, tako zelo navajeni na hitra, preprosta besedila, da se že težko lotimo kake bolj kompleksne zadeve. Vse to pa seveda vpliva tako na naš jezik, kakor tudi na intelektualni razvoj vsakega od nas.
Doktor Vervinc, tudi vi ste imeli kar veliko, kako bi rekel, operativnih stikov z mladimi, ne, na raznih šolskih zavodih na Koroškem. Ste tudi vi naleteli na to, recimo, težnjo k hitremu pisanju, hitremu branju in pomankanju tudi volje do nečesa daljšega in bolj poglobljenega?
Niti ne bi rekel, da je to zelo močno v tem smislu, da bi zdaj res samo še kratka besedila in krajša besedila uporabljali. Seveda je v komunikaciji s porazumevanju hitrost podajanja vsebine v ospredju. Obenem pa seveda preko izobraževanja in izobraževalne poti se navajajo učenke in učenci na to, da pišejo tudi daljše tekste in mladi to seveda tudi naredijo. Ravno zdaj smo sedeli skupaj in pripravili natečaj pisana pro mlad, natečaj pisanja, ki je zdaj že v 12. letu obstoja in opazili smo, da so v kategorijah po starosti od 8 let gor do 25 let, zelo, zelo pripravljeni priti z besedo na dan in objaviti besedila, ki jih tukaj v tem natečaju potem tudi seveda nagrajujemo. Zelo pomembno je, da se slovenščina piše, zelo pomembno je, da tudi motiviramo k pisanju. Kar se pa tiče teh novih besed, okraj šav, skovank in pismenk in podobnega, mislim, da dan danes ni tako težko to tudi nekje zbrati. Spomnim na primer na spletno ponudbo prostega slovarja žive slovenščine, razvezani jezik, kjer se vse to lahko najde. Pomembno pa je to, kar je povedal dr. Ahačič, da morajo taki slovarji seveda biti tudi v določenem pogledu normativni, tu gre seveda za slovenski pravopis, ki je tudi na novo nastaja, ki morajo opremiti te besede potem z ustreznimi kvalifikatorji, tako da uporabnik ve, na kateri jezikovni ravni je in ali je primerno to besedo uporabljati ali pa ne.
Še misel dr. Milinc v zvezi s tem.
Pač vsi jeziki se spreminjajo, ne, seveda, in potem se prilagajajo novim okoliščinam in trendom in seveda pa traja nekaj časa, da se te besede uslovarijo in noben slovar v bistvu ni zares sproten in noben korpus ni zares sodoben. Zdaj, konkretno tukaj v zamejskem prostoru bi omenila, da v sodelovanju Centralnega urada za slovenski jezik Furlanijo Julijske krajine in Slovenskega raziskovalnega inštituta imamo portal Jezik na klik, kjer so zajete terminološka baza pravzaprav iz javne uprave in so to pregledana besedila in so nekako namenjena prevajalcem, tolmačem, tako da se lahko oprejo tudi na terminološko bazo, ki je dostopna splošnim uporabnikom.
Zdaj pa k samemu izhodišču naše tokratne razprave, to se pravi k portalu Franček. Kateri so pravzaprav, dr. Ahačič, novi pristopi k približevanju slovenskega jezika mladim, ki ga ponuja ta novo nastali portal?
Portal Franček je odgovor na vprašanje, kako uvesti sodobne mlade v svet slovarjev, jezikovnih priročnikov in tudi v svet slovnice. Franček tako podaja mladim od začetka osnovnega šolanja pa do konca srednjih šol, gimnazije, zelo lahek, olajšan dostop in tudi letom prilagojen dostop do slovarskih in slovničnih informacij. Vsaka informacija je predstavljena v obliki vprašanja, naprimer, kaj pomeni ta beseda, kako rečemo tej besedi v narečjih, kako pregibamo to besedo, kakšen izvor ima ta beseda. No in slovarske informacije iz najrazličnejših slovarjev so na to prilagojene v otrokom razumljivo in zlahka usvojljivo obliko. Na drugi strani so vse slovarske informacije povezane s slovničnimi informacijami, torej s slovensko slovnico. Hkrati pa je slovenska slovnica v najbolj možno zgoščeni obliki povezana tudi z najrazličnejšimi vajami določenih slovničnih izzivov z odgovori iz naše jezikovne svetovalnice za učitelje in pa s primeri iz besedil mladih, ki kažejo na njihove najpogostejše napake v različnih spisih in tako naprej. V portal Franček smo vključili tudi posebej za ta portal narejen šolski slovar. To je slovar za najmlajše, ki na še bolj otrokom prilagojen način predstavlja pomene posameznih besed. Skratka, kako si predstavljamo uporabo portala Franček? Predstavljamo si jo na tak način, da se ga bo v šolah pa tudi doma uporabljalo zelo pogosto za nekaj sekund, nekaj minut. Želimo si namreč, da bi postale slovarske informacije in pa slovnične informacije sestavni del vsakdanjega življenja mladih, ki bodo čez nekaj let tudi že odrasli in bodo s tem sooblikovali slovenski knjižni jezik.
Doktor Vrbinc, imate tudi pri vas na Koroškem na voljo recimo take bolj sodobne računalniške pripomočke za učenje slovenskega jezika, zlasti seveda kar zadeva mlade. S tem v zvezi me zanima tudi, ali je pri mladih sploh zaznati potrebo po nekem takem pripomočku?
Seveda imamo na Koroškem, kar se tiče slovenščine, tudi zelo široko spletno ponudbo Tudi zaradi tega, ker smo prav v zadnjem letu in pol doživeli ja tudi poučevanje nadaljavo in lahko rečem, da so tukaj šole tudi samo inovativne, tako rekoč se lotile določene ponudbe, ki so jo postavili potem tudi na splet, na voljo svojim učenkam in učencem. Že dolga leta delamo na projektu sloviklik.at. To je spletna stran za učenje slovenščine na različnih jezikovnih nivojih, v kateri je vključena tudi servisna stran za učiteljice in učitelje, kjer najdejo učne enote, kjer lahko potem tudi preberejo, kaj pomeni kompetenčno usmerjeni jezikovni pouk z jezikovnim portfeljem oziroma kompetenčnimi opisniki. In tudi šolska revija Mladi rod ima svojo spletno stran z najrazličnejšo ponudbo oziroma Mala sova, ki jo oskrbuje Združenje dvojezičnih učiteljic in učiteljev in kot že prej omenjeno, seveda tudi razne šolske spletne strani. V te projekte so vključena društva, v te projekte Sloviklik.at je recimo vključeno tudi ministrstvo, ki ga podpira, da bomo potem v prihodnosti imeli na voljo tudi skupno vstopno stran za vso to ponudbo, kje se je vse mogoče učiti slovenščine, se poigravati z jezikom, pridobivati jezikovno znanje, da bo torej na voljo ena vstopna stran, krovna stran z povezavami na zaučenje slovenščine primerne spletne ponudbe na Koroškem, v Sloveniji in seveda po svetu. Mladi so v tem svetu doma, mi odrasli se moramo temu seveda prilagoditi in kakor vemo, učimo se vse življenje, vem, da so učitelji in učiteljice tudi pripravljeni se prav na tem področju tudi izobraževati in pripraviti tako ponudbo, ki je sodobna in motivira učenje slovenščine.
Doktor Melinc, z vami bomo nekaj povedali o najnovejši zbirki 9 samostojnih učnih enot za vse vrste šolanja Rastoča slovenščina. Pa tudi nekaj o portalu Smej se slovenščina kot manjšinski jezik.
Ja, na tem portalu Slovenščina kot manjšinski jezik, Smej se, ki je v bistvu namenjen spodbujanju različnim rabam živega slovenskega jezika, nekemu v doseganju visoke sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku, smo objavili zdaj ravno v tem tednu 9 interaktivnih učnih enot, z naslovom Rastoča slovenščina, samostojnih učnih enot, ki se bojo še nadgrajevale. In sicer so nastale, jih je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo. Namenjene pa so učencem in dijakom, pa tudi predšolskim otrokom in so interaktivne, torej imajo možnost poslušati tudi slušne posnetke, videoposnetke in spoznati, da slovenščina ni zaprašen jezik, da je živ, privlačen jezik, da nekako tudi osmislimo to učenje slovenščine, povezovanje, čezmejno povezovanje. Na portalu objavljamo tudi spletne vsebine, didaktične vsebine, ki nastajajo v Sloveniji in bi bile primerne za rabo tudi na slovenskih šolah v Italiji. En razdelek učiteljišče je namenjen avtorskemu učnemu gradivu, učnim listom, učnim enotam, tudi video vsebine najdejo. Skratka, vse to morda, za kar pri pouku zmanjka časa in smo se osredotočili predvsem na splošno sporozumevalne vzorce, na take govorne situacije, ker morda v vsakdanjem življenju nimajo možnosti priti v stik oziroma niti potrebe, ker smo leni, ljudje smo pri jeziku leni, če pa nas nekaj spodbudi, se bomo pa tega z veseljem učili. Ne?
Dobro in upajmo, da bodo tudi ti pripomočki seveda pomagali, da se mladi, ne samo mladi, približajo tudi novim oblikam sporazumevanja v slovenščini, novim oblikam sploh jezika, ki nastajajo. In s tem v zvezi še eno vprašanje za dr. Ahačiča. Prejle je se tudi dr. Vrbinc navezal na dejstvo, da se tudi učitelji, profesori počasi prilagajajo na nove potrebe mladih tudi glede poučevanja podajanja jezikovnih znanj. Katere so sploh zakonitosti, ki jih glede besedil prinaša digitalna doba? In ali jih po vašem mnenju učitelji slovenskega jezika že dovolj obvladujejo?
Sam sem v stiku s kar nekaj šolami, tako v Sloveniji kot v zamejstvu, in moram reči, da je seznanjenost učiteljev z vsemi možnostmi, ki jih ponuja digitalna doba, dobra. Seveda, dober pouk za digitalno dobo ne pomeni tega, da se vse ure uporablja takšne spletne pripomočke. Gre bolj za to, da se uzavesti vse možnosti, ki nam jih ponujajo spletni pripomočki za slovenščino, in tudi, da se znanje slovenščine strukturira na tak način, da bo vsak znal vse informacije, ki jih potrebuje, poiskati tudi, ko se ne bo več šolal in ko ne bo več imel ob sebi učitelja, da bi mu pomagal. Vzgoja za digitalno dobo je torej tudi vzgoja o tem, kako najti verodostojne informacije o jeziku, tudi konec koncev vzgoja o tem, kako delujejo sodobni prevajalniki, na kaj moramo biti pozorni, kako najti spletne strani, ki jim lahko zaupamo, pa naj so povezane s slovenščino ali ne. Skratka, napačen bi bil vtis, da bomo napredovali v znanju v digitalni dobi s tem, da bo celoten pouk potekal digitalno. Ne, napredovali bomo, če se bomo naučili, pa tudi če je to na analogen način, živeti v digitalni dobi in kompetentno uporabljati vse možnosti, ki nam jih nudi, hkrati pa, če se bomo dobro zavedali tudi vseh pasti, pred katere smo postavljeni ravno z digitalizacijo. To pa so na področju slovenščine možnost stika z manj kvalitetnimi besedili in pa tudi izgubljenost v morju dobrih pa tudi lažnih informacij. Presojan je o tem, kdaj besedilu lahko verjamemo in kdaj ne.
Zdaj pa še dejansko enako vprašanje za oba naša ostala sogovornika, ki imata in sta imela veliko opravka tudi z dijaško populacijo, ne, kot tako. Doktor Vrbinc, ste vi kdaj doživeli, recimo iz ust nekega dijaka, kakšen predlog za drugačen pristop k poučevanju slovenščine?
Vsak pouk je vedno interakcija med tem, ki uči, in tem, ki se uči. In raje bi tukaj opozoril še na to, da je glede jezika učiteljica, učitelj gotovo tudi zgled tako v rabi, kakor tudi v odnosu do njega. Otroci in mladi se pač učijo tudi s posnemanjem tega, kar vidijo in slišijo pri odraslih. Rad bi pa navezal na to, kar je povedal dr. Ahačič. Dejansko je tako, da smo pri digitalni pismenosti v Avstriji ravno pri uresničevanju projekta digitalizacije oziroma opremljanja učenk in učencev v starosti 10-11 let z računalniki, torej prenosniki in tablicami, in da morajo temu primerno potem šole seveda tudi pripraviti ustrezne načrte za pouk, kaj koliko bodo uporabljali te računalnike potem pri izobraževanju kot takem. Pomembno se mi zdi, da v tej smeri seveda tudi poskrbimo za to, da ima slovenščina svoje mesto, da je tako rekoč v dvojezičnem okolju enakopravna. In tu gre včasih tudi za zelo enostavna sporočila oziroma namige učenkam in učencem, ki so recimo preko računalnika navajeni, da je nastavljen pač brskalnik, iskalnik Google z končnico AT. In če iščejo kaj za slovenščino, jaz jim vedno rečem in sem to tudi že zapisal v svojem kotičku v slovenščini, pa dajte zadaj pristaviti končnico si, torej za Slovenijo, oziroma iščite po jeziku slovenščina in boste veliko prej prišli do tega, kar iščete. Dejansko je treba na take stvari opozoriti in včasih so taki majhni praktični namigi zelo, zelo velika pomoč pri tem, da se tudi v tem digitalnem svetu uveljavlja slovenščina.
Doktor Melinc, kaj pa vi, vaše razredne izkušnje in jezikovni predlogi dijakov mogoče? Ste kdaj doživeli kaj takega oziroma ste doživeli kakšno spodbudo, da ste se zamislili nad kakšnim svojim stališčem tudi do jezika?
Danes mladi rabijo predvsem spodbudo, pozitivno motivacijo, tudi pozitivno povratno informacijo, da potem še raje nadgrajujejo jezik. Seveda jih je treba usposobiti za rabo, za delo s spletnimi pripomočki, slovari. Potem pa se vedno znova vrnemo na tisti pristen odnos in stik, karizmatičen pristop morda, neko medsebojno povezanost, da zaupajo, da je neko medsebojnem zaupanju rasejo v jeziku. Pomembno je, da jim predstavimo tudi, da na področju slovenščine obstaja veliko privlačnega gradiva, za katerega morda do sedaj še niso vedeli in ga potem tudi v primerni kombinaciji tudi uporabljajo. Torej, oseben pristop, krati pa tudi interaktivno učno gradivo.
Jaz se prav lepo zahvaljujem vsem trem današnjim sogovornikom. Iz Ljubljane se nam je oglašal dr. Kozma Ahačič, ki je dejansko koordiniral novi portal Franček. Dr. Miha Vrbinc, tudi vam najlepša hvala, ki ste se nam oglašali iz Celovškega studija. Tu v Tržaškem studiju pa se zahvaljujem gosti dr. Maji Melinc. Mi pa se ponovno slišimo v skupni oddaji čez približno mesec dni. Lepo pozdravljeni.